maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Hinikayat ni Prinsipe Harry ang mga kabataan na permanenteng gumamit ng social media matapos niyang purihin ang mga kabataan na nagsagawa ng mga inspirational na gawain sa isang award ceremony sa Buckingham Palace. Nasa pangyayari ang Prinsipe at si Reyna Elizabeth para ipagdiwang ang mga nanalo ng Queen's Young Leaders Award na binibigyang pagkilala ang mga inspirational na mga kabataan sa mga bansang kabilang sa Commonwealth. Sa ulat ni Rashida Yusufzai, ang nakatanggap ng pagkilala sa Australia ay kinabibilangan ng isang refugee mula sa Somalia, isang nakagawa ng disability app at isa pa na nagbigay suporta sa mga carers. Sa isang seremonya sa Buckingham Palace para bigyang pagkilala ang mga nanalo ng Queen's Young Leaders Award, inamin ni Prinsipe Harry na hindi na niya matatawag ang sarili na bata. Kaya sinabi ng 32 taong gulang na nasa kamay na ng mga kaedad niya na makinig sa susunod na henerasyon. Sa kanyang pagbibigay talumpati, sa karamihan ng taong ang edad ay 18 hanggang 28, pinuri ng prinsipe ang kanilang mga inspirational na gawain na sinasaklaw ang paglaban sa bullying sa mga eskwelahan hanggang sa pangangalaga sa kalikasan. Kanya ring binanggit ang mga problema sa social media.
We often hear and read so much about the challenges people are facing in every corner of the world, all of which is brought vividly to life through digital and social media. We are better connected than ever before. This can make the world seem a faster, more complex and challenging place. And too often, it can make us all feel pessimistic about the future.
Ngunit nais makita ng prinsipe na ang mga digital networks ay ginagamit para ipagpabuti ang mundo.
At home and abroad, I see people, especially young people, doing incredible things. Young people are using this technology more than ever to be a force for good and positive change in their communities.
Sumali ang 3 batang Australiano sa 12-12 ng mamamayan na mula sa mga bansang bahagi ng Commonwealth sa seremonya at sila ay bumati at kumain kasama ang prinsipe. Kabilang sa kanila ang refugee mula Somalia na si Abdullahi Alim na itinataguyod ang digital solutions para malabanan ang ekstremistang propaganda sa online. Si Madeleine Buckner naman ay nabigyang pagkilala dahil sa kanyang charity work para sa mga bata pang mga carers. Ikinagalak niya ang pakikipagkamayan sa Reyna nang kanyang tanggapin ang pagkilala at gantimpala.
I'm feeling every spectrum of emotion at the moment. I think I can't even explain how I feel. It's the most incredible and surreal experience and it's just it tops everything that has ever happened in my life times a billion.
Kabilang din si Jordan O'Reilly na nakalikha ng app na mag-uugnay ng mga mamamayang may kapansanan sa mga carers na may parehong interes sa kanila.
I run a platform called HireUp, which is an online platform that gives Australians with disability the power to find and hire their very own support workers. And it all came about because I had a younger brother with a disability. And so I got to see every day the challenges that young people with disabilities face in finding great support.
60 mga kabataan ang napipiling manalo sa bawat pagkakataon at ang huling pagkilala ay ibibigay sa susunod na taon.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.